Ir jāsāk Ķīļa intervijas sakarā. Kāpēc jums ir tik svarīgi būt tādiem labvēlīgākiem pret Ventspili? Jūs esat to lūdzis izglītības ministram savulaik.
Redziet, šo informāciju es nekādā veidā nevaru apstiprināt. Bet tiesa viena lieta, kas ir jāatzīst, ka laikā, kad Ķīls bija izglītības ministrs, man tiešām nācās netipiski daudz strādāt ar izglītības zinātnes ministrijas pāraudzībā esošo nozaru pārstāvjiem. Un tas bija praktiski visas nozares, sākot ar zinātniekiem, beidzot ar sportistiem, kuri nāca, sūdzējās, ka normāls konstruktīvs dialogs ar Ķīli nav iespējams, un faktiski meklēja šo nu, kaut kādas tā kā apelācijas, tā kā alternatīvas diskusiju iespējas, lai varētu risināt nozarei būtiskos jautājumus. Tajā laikā, atcerieties, piemēram, kļuva arī par sporta padomas priekšsādātāju, kas bija arī nozares lūgums, kur viņi norādīja, ka nenotiek normāls dialogs ar nozari. Tas attiecās uz zinātniekiem, tas attiecās uz to bēdīgu slaveno augstskolu akreditācijas sāgu un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā tiešām man bija netipiski daudz lūgumu no pašas nozares ar viņiem runāt, risināt nozares problēmas, jo viņi uzskatīja, ka ministri šīs problēmas konstruktīvi risināt nespēja. Tas, ko es nevaru apstiprināt, ka bija kaut kādi lūgumi tur specifiski par labu vienai vai otrai pašvaldībai, vienam vai otram
projektam. Vienkārši neatceraties, pārāk daudz runājāt ar viņu kā izmirsāt?
Nē, vienkārši šādu informāciju nevar apstiprināt, tāpēc, ka šāda veida lūgums par labu vienai otrai pašvaldībai vienai otram projektam es personīgi izteicis neesmu.
Tātad viņš
Bet
nav
tas, ka es esmu runājis tieši ar nozari, ļoti daudz. Par to nav šaubu.
Bet tātad Ķīls melo šo
ne,
sakot?
Acīm redzot, nu, tas ir iespējams arī interpretācijas jautājums. Ja pie manis nāk nozares pārstāvi, jā, pie manis ir nākuši arī profskola pārstāvi un tā tālāk. Praktiski visas nozares ir nākušas un sūdzējušās un lūguši šīs problēmas risināt. Un es pēc tam es runāju ar Ķīlu un arī teicu, ka problēmas ir jārisina un tāds bardaks, kāds ir izēm, tāds bardaks nedrīkst būt. Tas, kas man šajā visā pasākumā nedaudz mulsina, ka visas šīs Ķīla atklāsmes nāk dažas dienas pēc tam, kad viņš dzērumā ir izraisījis savu
ārī. Pirms tam.
Intervija bija pirms tam. Tāpēc, nu, tomēr runāsim varbūt par būtību.
Nē, nu, to, protams, atsevišķi tad ir jānoskaidro, jo, kā redzam, intervija ir dažas dienas pēc.
Nu, intervija sākumā ir uzrakstīts, ka viņi notika dažas dienas pirms satdarbības. Bet es gribu tad pajautāt par konkrētu sporta pieprasījumu. 11. gada decembrī valdība piešķīra 350 tūkstošus vairāk Latvijas motorsporta federācijai. Un, cik man zināms, tas ir viens no šiem projektiem, par ko Ķīļa kungs runā, jo viņu pat izglītības ministrija pat sākumā nevirzīja, viņš pat tas rīkojuma projekts ir parakstīts, kultūras ministrijas parakstīts, un nu, manā rīcībā esošā informācija ir, ka valsts kancelēja un premjera birojas ļoti aktīvi iesaistījās un faktiski uzspied izglītības zinātnes ministrijai prasīt šos līdzekļus un nepredzētiem gadījumiem vienam tā, projektam.
Par šo konkrēto projektu es varu ļoti precīzi pastāstīt, tad faktiski šim projektam ir diezgan sena priekšvēsture, kas valkās no 2009. gada. Kā atcerieties, 2009. gadā mums bija budžeta konsolidācija, līdzekļu katastrofāli pietrūka. Un cita starpā mēs bijām atteikuši finansējumu projektam, kas bija šie ikgadējie motokrosa posmi un 2014. gadā nāciju motokrosa. Tad bija tās, nu, tā kā 5 gadu pasākums, kur katru gadu notiek šis motokrosa čempionāta posms Latvijā, un 14. gadā tad nākamgad notiek nācija motokrosa. Tad mēs valdībā pieņēmām lēmumu, nu, līdzekļu trūkumu dēļ šo pasākumu atcelt. Nu, neatbalstīt finansiāli. Kas notika pēc tam? Pēc tam pie mani pie sevis uzaicināja toreizējais valsts prezidents Valdis Zatlers un aicināja vēlreiz padomāt, vai šo pasākumu tomēr nevarētu atbalstīt. Mēs vēlreiz padomājām un šo pasākumu tomēr atbalstījām. Un pēc tam tā problēma jau tālāk ir, ja tas pasākums atbalstīts 9. gadā, 10. gadā, 11. gadā, tad argumentācija, ka tad mēs 12. pēkšņi neatbalstīsim un līdz ar to arī noraksim šo iespēju 14. gadā rīkot nāciju motokrosu, nu, kas ir lielākais vispār notikums motokrosu pasaulē. Nu, tur īsti nekāda pamata nebija, ja mēs pat ļoti sarežģītajos 9., 10., 11. gadā, kas no budžeta viedokļa ir daudz sarežģītāki gadi, šo pasākumu atbalstīja, pēkšņi 12. Gadā šo pasākumu pārtrauca.
Tās ir tās domstarpības.
Tā bija tieši tā lieta, ko es arī Ķīļkungam norādīju, ka nu, ja šis pasākums citas starpā ir atbalstīts, guvis savu laiku pašrocīgi toreizējā valsts prezidenta Zatlera atbalstu, nu, Ķīļkungs bija viņa padomnieks, neiebildu laikam pret šādu atbalstu. Tad tagad 12. Gadā pārtraukšana nu, nebija nekādas loģikas.
Bet tad bija jāpiešķir līdzekļi no neparedzētiem gadījumiem gada beigās.
Bet tieši tā, tāpēc, ka jāatzīst, ka šis pasākums tiešām līdz šim pamatā ir ticis finansēts no neparedzētiem gadījumiem, jo paskatītos arī iepriekšējos gadus, tā praksa ir bijusi tieši tāda.
Nu labi, par šo runājot, ir arī tev ko sacīt, Līva?
Man par šo
tā par šo vairs nē. Tu vēl gribi par interviju?
Nē, nu es vienkārši gribu saprast, tad šis tomēr jūs apstiprināt, ka viens tāds gadījums, ka jūs tā kā tomēr runājāt ar Ķīli, ka vajadzētu tā darīt un to naudu piešķirt un izglītības ministrs.
Šis viens no piemēriem,
kā šo tomēr, gadījumu jā. Es varu apstiprināt un es arī izstāstīju priekšvēstuli, ka savulaik savukārt man ir aicinājis toreizējais prezidents Zatlers pie sevis un arī aicinājis tomēr šo pasākumu atbalstīt. Un ja viņi vienu gadu atbalsta, tad ir jēga viņu atbalstīt visus 5 gadus, lai tiešām tad tas nācija motokrosu
notiek. Bet citu nav bijis gadījumu šādu?
Tādu, vēlreiz saka, man ir bijuši ļoti daudz diskusiju ar nozaru, kur nozars pārstāvi nākuši un tiešām lūguši atbalstīt konkrētas lietas, ieskaitot po pašu augstskola akreditācijas problēmu, kur man nozars pārstāvi tākuši un teikuši, lūdzu palīdz risināt šo augstskola akreditācijas
nu, problēmu, darījāt,
līdz studenti paliks bez diplomu.
Jūs darījāt daudz ko to, ko darīja, bija jādara izglītības ministram.
Tieši tam.
Pārklājāties abi divi, kurš nu ir labāks?
Tieši tā, līdz ar to tā problēma bija tieši tāda, ka pats ministrs, diemžēl, šīs problēmas nerisināja, un tad ļoti daudz nozares problēmas nācās risināt premjeru un visādos citos
līmenī. Par Ventspils tehnikumu es arī, nu es palasīju, ko Ventspils tehnikums tagad sūtīja, viņš tur arī savulaik relīzi, kur viņi raksta, ka pateicoties tikai projekts ir īstenots pateicoties Ventspils pašvaldības darbam, jo tikai runāts ar valdību un prasīts un tā, jo lai tomēr šo projektu īsteno, bet saprot, Ķīļi kaut kādi iebildumi, kad sākotnēji tika apstādināti šie projekti vairāk, bija tas, ka tā tām ir pārāk dārga, jo viņa tika vispār kaut kad vēl treknējos gados vai vēl pirms krīzes neilgi apstiprināti šīs Ziemeļu Kurzemes profesionālās izglītības centra būvniecība.
Un, nu, tātad šogad, ja mēs arī zinu, tur problēma savukārt bija savādāk, ka tur šis nebūtu nav vienīgais, nu, tur nezinu, laikam reforma partijai tas vārds Ventspils, tas tā ir īpašs vārds, jā, bet ja jūs paskatieties, tad šīs profesionālās izglītības projekti, kas ir Eiropas Savienības fondu projekti, pašreiz iet, es precīzi skaitu nepateikšu, bet nu, tie ir pietiekami daudzi projekti, varbūt kaut kur pat pietuvojās 10 projektiem, kas virzās konkrēti ar šo profesionālās izglītības reformu, tai skaitā attiecībā uz šos kompetenču centru izveidi. Un arī šajā gadījumā, jā, pie manīm nāca arī profesionālo skolu pārstāvi un teica, ka, nu, diemžēl, IZM vienu vai otru iemeslu dēļ šo ir atkal visu šo paketes virzību bremzē, un ka tur arī draud vienkārši iestāties situācija, ka mēs neapgūsim Eiropas Savienības fondu līdzekļus, ja mēs ar šiem projektiem nevirzīsimies uz priekšu. Un vēlreiz saka, neesmu nevienu brīdi nevienai pašvaldībai pa labu tur līdzes nu, kaut kādas īpašas privilēģijas noteikti vienai pašvaldībai. Tur, ja paskatieties, tas nebūtu nav vienīgais projekts, tur ir kaut kur 50 projektiem.
Jūs šatār tā kādi ministru darbā sakiet, nu, ka tad jūs iejaucieties ar savu augstāko autoritāti.
Iespēja robežās, un es domāju, to ministru, kas ar manim strādā, var apstiprināt, ka iespēja robežās es to nedaru. Uzskatu, ka ministriem pašiem ir jāstrādā, bet nu, Ķīļkunga gadījums bija īpaši, jo viņš tiešām sastrādāties ar nozari nespēja, un faktiski nepārtraukt nāca dažādi pieprasījumi no nozares pārstāvjiem par Ķīļa demisiju, un man diemžēl nācās daudzas problēmas risināt ministra vietā.